Iube Domine, benedicere.
Noctem quietam et finente festum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Pater, sobries totet vigilate, tui adversarius veser diabolus, tamquam leo rugiens, circuit quaerens quem devoret, quae resistite fortes in fide, totem Domine miserere nobis.
Deo gratias.
A tut opium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Sanctis Apostolis Petrus Paulus, sanctis et vobis patres, quia peccabinibus cogitatione ver culto peri, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, Sancta Virgine, beata Michele, Marcangelo, beata Mielen Baptista, sanctus Apostolos Petrus Paulus, omnes sanctus et vos patres, ora te promia Dominum Deum nostrum.
Miserere tuae omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat et vitam eternam.
Amen.
Domine Deo de omnipotenti, beati Maria Sancta Virgine, beati Michele Arcangelo, beati Ioanni Battista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi Pater, quia peccabinibus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco, beata Maria, Sancta Virgine, beato Michele, Arcangelo, beato Ioanni Battista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Dixi beato, res omnipotens Deus, et dimissis peccatis estis, caducat vos ad vitam aeterna.
Amen.
Tu gentia, absolutione et remissione peccatorum nostrorum, qui voit nobis omnipotens et misericors dominus.
Amen.
Comperte nos Deus salutatis nostre.
Et agateam tua nobis.
Deus in adiutorium eum intende.
Domine, ad adiuvandum et in saecula saeculorum. Amen. Laus tibi Domine, ex aeterne gaudie.
Et
Christine manoruare possis sum,
quos me ut in lacu inferiori, in tenebrosis et in umbra mortis,
super me confirmatus est fortum, et omnes fructus tuos inducisti super me.
Doce fecis in otos meos, amen. Posue nunc me abominationem sibi,
talitus sum et alegre diema, oculi mei nangue untei domina,
lama mia te domine totali,
nunc in altuis facies mea linea, aut medici suscitabut et confite quantos dini,
nunc in ala vita liquis in sepulcro misericordiam tuam, et veritatem tuam in perdicione,
nunque conoscendo in tenebris mirabilia tua, et justitia tua in terra obligionis,
et eo a te domine cavalli, et pare oratio mea prevenire
te, unque domine repedis orationem mea, avertis facie tua mari,
apres un ego et in laboribus aium et tute mea, exaltatus autem humiliatus sum et canto amatus,
in me cantie untire tue, et terrores tui canto valerum, in eternum comitabitum,
ans
secundum peccata nostra fecitatis. Et neque secundum iniquitates nostras retribuitoris. Quoniam secundum latitudinem celia terra. Quod homo habet misericordiam suam supergimentes, quam tumis ad octus ab occidente, longe fecit ad omnis iniquitates nostras, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Amen. Homo domisere tuo pater filio, hom miser tus es dominus dimentibus.
Honia misericordiam infinitum nostrum, laudatus es omnia pulvis solus, homos in utenum ies eius. Arquam flosa Christi perdonebit, quoniam spiritus perdansibit in illo et non subsistet. Et quam cognoscet amplios ocos suos, misericordia autem dominia eternum, et us in eternum supertimentes eum, et justitia in ius in filios filiorum, isqui servant testamentum eius, et memores sunt mandatorum ipsium, Dominus in cielo paravit celem suam, et regnum vicius omnibus dominabitur, et benedicite dominum omnes angelieus, potentes virtute facientes verbum in Adoniem ad vocem servorum eius, benedicite Domino omnes virtutes eius, ministri eius qui facitis voluntatem eius, benedicite Domino omnia opera eius, in omnia coloniationis eius. Venir anima mea Dominum, omnia Patri et Filium, et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
sanctum tuum invocatum et super nos, ne venerin quas nos, Domine Deus noster.
Deo gratia.
Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
promissionibus Christi.
Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Mariae, corpus et anima, ut dignum filii tui habitaculum efficimere retui, Spiritu Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemus, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.